Italská rodina Bracaleových v České republice vlastní největší továrnu na sýr typu Grana na světě, mimo Itálii. A její mlékárenská skupina zde vykazuje tržby bezmála 5 miliard korun. Rodinný podnik má historii sahající až do roku 1650. Prezidentem firmy je Roberto Bracále. Právě s ním bude následující rozhovor. Příjemný poslech přeje Robert Břešťan.
Řečí peněz.
Od roku 2017 vzrostla v Litovli v Olomouckém kraji výroba sýra značky Gran Moravia téměř o 40% na více než 10 000 tun. Není divu, že se tu Robertu Bracálemu líbí, také se intenzivně učí česky. Svůj projev na exportním fóru Asociace exportérů v Trutnově přednesl celý v češtině a česky odpověděl i na úvod našeho rozhovoru. Na otázku, kolik času tráví v České republice.
A bohužel málo, jenom měsíc nebo 40 dní.
Pamatujete si na vlastně svoji první návštěvu České republiky nebo dokonce Československa?
A byl jsem poprvé v České republice, v Československu. V 1992. A bylo pro mě výborně, protože já miloval moc vaše literatury, vaše hudbu a další vaše historie.
Teď tedy pro posluchače přejdeme, já zůstanu v češtině, pan Bracále bude dále odpovědět v italštině, v další rozhovor bude tlumočen, nicméně je to krásná ukázka toho, jak význačně italský a i český podnikatel zahradatelně krátký čas ovládl takto těžký jazyk. Kam jsme podle vaší zkušenosti jako společnost tady v České republice za těch 30 let od roku 1989 došli?
Yo credo che la rinascita dopo il socialismo sia stata...
Jsem přesvědčen, že obrození po roce 1989 tu proběhlo velice rozumně a dobře. Nebyla to jistě snadná doba, i když já jsem ji, pokud jde o Česko, pozoroval jen zvenčí. Věřím, že jste to udělali tím nejlepším možným způsobem. Troufám si tvrdit, že dnes je tato země na vysoké úrovni a se slibnou další budoucností. Ale je to vlastně jen návrat k historii, protože tato země byla na výborné pozici již dříve, po staletí.
Vy jste ve svém vystoupení tady na exportním fóru zmínil, že jsme vlastně byli nějaký čas i součástí stejné země, Rakouska. Že vaše rodina začala podnikat v roce 1650 a zdaleka to nebyla jenom Itálie. Myslíte, že máme my Češi a vy Italové něco společného charakterem?
Senz'altro come serietà nella gestione delle cose private pubbliche.
Určitě takovou tu serióznost ve správě věcí soukromých i veřejných. Tím mám ovšem na mysli kulturu Benátska, které bylo po tisíc let nezávislou zemí. Jinak jsme národy, které se co se temperamentu, vlastností a kultury doplňují. Společně můžeme dát dohromady ne to, že jedna a jedna jsou dvě, ale že jedna a jedna jsou tři.
Somma che uno più uno fa tre, non due soltanto.
Jste osobně spokojen, jak se tady v Česku žije, i když jste řekl, že tady netrávíte tolik času, kolik byste chtěl, a také jak se tady podniká, jaké je tady podnikatelské prostředí?
Sì, io purtroppo non posso vivere qui, ma vivrei volentieri.
Bohužel tu nemohu žít tak dlouhodobě, jak bych sám chtěl. Obdivuji, jak dokážete žít takovým vyrovnaným způsobem. Jste pragmatičtí, máte smysl pro realitu a zároveň dokážete milovat život. Pokud jde o podnikatelské prostředí, na které jste se ptal, je podle mého názoru zdravé. Stát tu do podnikání tolik nezasahuje. Máte velkou výhodu v tom, že jste si uchovali vlastní měnu. Není tu také tak pokřivené konkurenční prostředí.
Když jste zmínil naši měnu ve vztahu k euru, o vás je poměrně známo, že nejste příznivec eura. Přesto tím, že obchodujete vlastně Česko, Itálie, země s eurem, bez eura, netratíte třeba na pohybech kurzu eura a koruny? Nebylo by pro vás lepší, kdyby Česká republika měla euro?
Sarebbe irresponsabile guardare ai benefici a breve termine.
Bylo by nezodpovědné dívat se na krátkodobé benefity a nevnímat problematiku eura z dlouhodobé perspektivy. Myslím, že přístup k měnové politice je v Evropské unii chybný. Každá země by měla mít svou vlastní měnu, protože každá země představuje svůj specifický funkční organismus. Myslet si, že je možné mít a udržovat stejnou měnu v tak odlišných zemích, je nešťastná představa a ideologie. Společná měna má vliv na ceny bez ohledu na výkon ekonomiky v jednotlivých zemích a způsobuje nerovnováhy. Není žádné tajemství, s jakými problémy musí bojovat Evropská centrální banka. Na jedné straně totiž máte Německo s jeho přebytky ve výši 1000 miliard eur a na straně druhé Itálie s dluhem 450 miliard euro a nikdo neví, jak s tím pracovat, co s tím dělat. Pravdou je, že nikdo netuší, jak by šlo ze společné měny vystoupit, i když mnozí pochopili, že je potřeba to udělat.
Sám jste to zmínil, že italská ekonomika bojuje s problémy s vysokým zadlužením. Jinými slovy, podle vás, italská ekonomika by na tom byla mnohem lépe bez eura, ale už se zkrátka nedá nic dělat.
La politica non è più in grado di gestire perché il problema è diventato troppo grande.
Politika není v tuto chvíli schopna nic udělat. Ten problém už je příliš velký. Pro jakéhokoliv politika by vystoupení z eura byla v podstatě sebevražda. Z eura bude možné vystoupit jen tehdy, až přijde nějaká velká krize, nějaký problém způsobený přirozenými ekonomickými zákony. Nevíme, kdy to bude, ale jsem přesvědčen, že k tomu dojde. A bude lepší, když to bude dříve než
později.
Ovšem jako biznesmen si jistě nepřejete nějaký velký příchod krize nebo příchod velké krize. Na druhé straně vidíme nedobrou podnikatelskou náladu v Německu. Německo jen tak se vyhnulo recesi v poslední době, ale i české firmy, některé zaznamenaly pokles. Obáváte se nástupu nějaké krize?
Quello che noi chiamiamo crisi in realtà è la fisiologia.
To, co nazýváme krizí, je ve skutečnosti přirozený vývoj ekonomiky. Je nesmyslné si představovat ekonomiku bez toho, abychom v ní zažívali jak křivku růstu, tak i propadu. Jistě jsou tu politici, co se hlásí ke keynesiánství a myslí si, že dokáží nekonečný růst zařídit. Ale to je jenom pohádka, která jim pak umožňuje strkat do všeho nos a snažit se urvat co nejvíce moc. Taková politika dovedla Itálii k zadlužení, že dnes dosahuje 135% hrubého domácího produktu. Politici si naivně mysleli, že sníží své dluhy a úrokové sazby tím, že měnu překonvertují k euru, což je de facto silná německá měna. Jenže to způsobuje ohromnou nestabilitu. Zadlužení je neřiditelné a působí dále obrovské škody.
Posloucháte Řečí peněz. Komentáře a inspirace od osobností českého biznisu. V neděli ráno po 6. a odpoledne po 14. hodině na Plusu.
Pojďme více na váš biznis, Gran Moravia a to, co vyrábíte v České republice. V dnešní době je vaše firma největší sírárnou v Česku. Podílí se téměř 1/3 na celkovém vývozu síru z České republiky. Už máte nějakou představu o tom, jaké budou výsledky vašeho biznisu za letošní rok?
Sarà un risultato buono, positivo.
Výsledek bude dobrý. Pozitivní, jen za poslední 2 roky se nám tu podařilo navýšit produkci síru Gran Moravia o 40%. Samozřejmě pociťujeme zvýšení mzdových nákladů, ke kterému dochází v České republice. Ale to je asi nevyhnutelný vývoj. Jinak tu rosteme od samého počátku a vidím tu i do budoucna další potenciál k růstu. Pravidelnému a rozumnému.
Před časem jste si postěžoval na to, že vás trápí nedostatek zaměstnanců, už je to lepší?
Un po' è migliorata, ma da un altro lato sono...
Je to trochu lepší. Pozitivně se v tom odráží i ten zmíněný nárůst mest, protože to lze považovat za návrat na úroveň mzdy srovnatelnou s ostatními zeměmi. Podstatné ale je, aby růst mest zároveň odpovídal i nárůstu produktivity.
Biznis spojený s dlouhozrajícími síry je v mnohem specifický, náročný na cash flow, musí se dobře plánovat, promýšlet logistika. Můžete stručně popsat, v čem je vlastně tenhle druh biznesu specifický?
Questo tipo di lavoro è tipicamente italiano.
Je to typický italský druh sýra, v Itálii představuje zhruba 50% výroby sýrů. Vyžaduje to velké sklady a zařízení pro dlouhodobé zrání. Nutností je i odpovídající dlouhodobé finanční plánování, protože sýr zraje nejméně jeden rok, takže ve stavu skladových zásob je velké mění. Zároveň ale tento sýr představuje velice likvidní a ceněnou komoditu. Likvidnější a pevnější, než kdysi byla německá marka.
Ed è molto più solido anche di un Deutsche Mark.
Vy sám jste také tady v Česku vlastně vymyslel i nadizajnoval řetězec pro jeden La Formaggeria Gran Moravia. Jste spokojen se zájmem Čechů o vaše výrobky?
Non solo contento, ma devo dire anche entusiasta e sorpreso.
Nejsem pouze spokojen, jsem přímo nadšen. Nejen z toho, jak je to přijímáno našimi zákazníky, ale i z práce našich kolegů, zaměstnanců. Mají velký zájem a nadšeně přijímají naše nápady a další novinky. Filozofií našeho konceptu je, že nákup musí být svátkem jak pro zákazníky, tak pro prodávajícího. Pokud to tak nebude, budeme moct tyhle naše obchody zavřít.
Bylo vlastně náročné přesvědčit Čechy, aby si začali strouhat na špagety tenhle sýr, než kdysi jsme si strouhali ajdam. A mohu dodat, že moje děti odmítají požívat těstoviny bez toho, aby tento druh sýra vůbec měli. A když tam mají ajdam, tak to nejedí.
L'edam è buono per altri usi, chiaramente.
Ajdam samozřejmě má své využití v gastronomii. Ale je pravda, že sýr typu grana má velmi všestranné použití pro řadu jídel. Existuje ve spoustě druhů a může být použit nejen do těstovin, ale třeba i do masa či do polévek. Vy tady v Česku říkáte, že pivo je tekutý chléb, takže když si k tomu chlebu dáte náš sýr, máte dohromady dokonalý pokrm.
Pane liquido e Gran Moravia, e pasto e completo.
Zpátky k biznesu, budete se svými obchody, s těmi sírárnami expandovat i do zahraničí, mimo Českou republiku?
Už teď máme jeden obchod v Číně a několik obchodů v Itálii. Zásadní je pro nás ale další rozvoj tady v České republice. Na to teď vynakládáme veškerou svou energii.
Je pro vás tahle vlastní síť maloobchodů vlastně i cestou, jak obejít velké obchodní řetězce se jejich maržemi?
No, è complementare. Questo tipo di vendita.
Ne, je to spíše takový doplněk. Tento druh prodeje je úplně jiný druh zkušenosti, než jaký mají zákazníci v řetězcích. Můžou však vedle sebe koexistovat zcela bez problémů a i s řetězci máme dobrou zkušenost.
Facciamo un grande lavoro anche con le catene.
Je pro vás problém vyjednávat s řetězci o ceně? Ví se o ně, že hodně tlačí na různé slevy. Jak těžké to pro vás je vyjednat, řekněme, win-win cenu výhodnou pro vás i pro řetězce?
Qualsiasi trattativa sui prezzi è difficile per definizione.
Jakékoliv jednání týkající se ceny je ze své podstaty obtížné. Je jasné, že musí vládnout vzájemný respekt a to pak umožní dohodnout se na dobré ceně pro obě strany. I s velkými obchodními řetězci.
Pojďme ještě na další aspekt vašeho podnikání. Vy se zakládáte na tom, že jste rodinný podnik. Jak běžné jsou vlastně v Itálii rodinné podniky, které takto po dlouhé generace vlastní a řídí přímo členové rodin?
Così a lungo sono poche. Però c'è una grande tradizione di aziende familiari.
Aby rodinný podnik existoval nepřetržitě po takto dlouhou dobu, není úplně běžné. Jinak ale mají rodinné podniky v Itálii velkou tradici. Rodinný podnik není firma jako každá jiná. Je to spíše takové společenství, klan. žije podle logicky dlouhodobé perspektivy. Pracuje pro dobro celé komunity, kterou tvoří samozřejmě i zaměstnanci. Členové rodiny vědí, že nejsou pouze vlastníky a majiteli, ale že jsou součástí společenství a že mají sloužit ve prospěch všech i pro budoucí generace. Cílem je dobro pro všechny ve společenství, co se týče efektivity i co se týče zisku.
Vaše rodina prokázala, že to problém není po těch několik staletí. Přesto se chci zeptat, jestli nemůže být do budoucna problém otázka nástupnictví.
Circa 10 anni fa io e i miei fratelli abbiamo risolto.
Zhruba před 10 lety jsme já a mí dva bratři završili generační přeměnu, která změnila přístup 5 předchozích generací. Od roku 1837 nedošlo k takové koncentraci majetku jako nyní. Udělali jsme to hlavně kvůli tomu, abychom se mohli věnovat velkému projektu investici v České republice. Myslím, že to byl přirozený krok a i do budoucna to udělá ten, na koho zrovna připadne.
Na to nástupnictví se ptám i proto, že řada českých podnikatelů, kteří tu začali po roce 1989 z úplné nuly a uspěli, teď řeší po těch 30 letech, že syn nebo dcera vystudovali nějaký jiný obor, kterému se věnují a v tom podnikání rodičů pokračovat nechtějí. Tak tohle u vás nehrozí.
Questo è un effetto naturale.
I to je přirozený vývoj. To, co je nyní v České republice mimořádné, je, že na odpočinek odchází první podnikatelská generace. Byl jsem několikrát pozván do Prahy na Vysokou školu ekonomickou, abych pohovořil o naší zkušenosti právě před těmi českými podnikateli, kteří nyní řeší problém nástupnictví. Jsem ale přesvědčen, že je lepší to nechat přirozenému vývoji, případně podpořit ty členy rodiny, kteří jsou ochotni přinést nejen osobní oběti, ale zároveň v rodinném podniku pracovat s vášní. Určitě není správné nutit někoho dělat to, co nechce, nutit ho být podnikatelem.
Vy sám jste vystudoval nejen práva, ale i hru na varhany, dokonce i varhaní kompozici a dirigování orchestru. To jste profesionálně dělat nechtěl?
No, assolutamente. La mia mamma era una concertista internazionale.
Ne, to rozhodně ne. Moje matka byla koncertní mistryní a já jí až do svých 25 let dělal takového asistenta. Jezdil jsem s ní po světě, já ale hraji špatně. V rámci hudby raději dělám něco jiného. Například organizuji mezinárodní hudební festival. Každý musí pochopit, jakou má roli.
Ovšem ta kompetence se vlastně může hodit i pro biznes. Ono v Česku se říká, že něco šlape jako dobře sladěný orchestr.
To je správná poznámka. Je pravda, že i dirigování orchestru znamená řídit spíše lidské bytosti než hudebníky. Zejména kontrapunkt a fuga jsou tak náročné hudební formy, že je to i skvělé cvičení i z hlediska ekonomiky podniku. Hlasy kontrapunktu jsou vlastně metaforou lidského života.
Ještě jeden dotaz vlastně na váš rodinný podnik. Jste zmínil, že je to vlastně spíše klan. Ono to zní, jako byste dovnitř nikoho nepouštěli. Přesto nedávno do firmy vstoupil český podnikatel Tomáš Němec. Jaká tam je jeho role a stal se tím vlastně člem rodiny nebo spíše toho klanu?
Noi abbiamo grandissima stima del signor Nemec.
Velice si pana Němce vážíme. Vlastně i on má takový svůj rodinný klan, rodinnou firmu. Můžeme říct, že se mezi námi může rozvinout velice pěkná spolupráce. Rozumíme si, mluvíme stejným podnikatelským jazykem a jsme rádi, že v České republice máme takto schopného a významného partnera.
Můžete říct, jaký podíl ve firmě získal, nebo je to součást obchodního tajemství?
Certamente una.
Pan Němec měl zájem o větší podíl, než který jsme mu mohli dát. Nicméně je takový, který naše rodina považovala za přiměřený. Naše rodina nemá v úmyslu dále zmenšovat svůj podíl. Důležitá je samotná naše spolupráce. Ta je podstatnější než nějaké podíly a kvóty.
Z skupina Bradzále si zakládá také na tom, že se chová ohleduplně k životnímu prostředí, k úspoře zdrojů. Nepřijde nám ale, že třeba české zemědělství, odkud vykupujete mléko pro své sýry, je v tom pozadu třeba, pokud jde o rostlinnou výrobu, zadržování vody v krajině, podpora pěstování plodin, jako je řepka, olejka, na úkor třeba jiných. Jak se díváte na české zemědělství?
Já si českého zemědělství a jeho profesionality velice vážím. Je jasné, že jakákoliv agronomická práce se dá dále rozvíjet a zlepšovat, ale tento obor má v České republice mnohem lepší dopad na životní prostředí než v řadě jiných zemí. Promítá se i do zvyšující se kvality produkce. Ovšem problém je v tom, že v Evropě je zemědělství podřízeno rozhodováním přicházejícím z Bruselu. V tom je problém, protože to je svého druhu plánované hospodářství se všemi svými vadami.
Právě na to jsem se chtěl i zeptat, na Evropskou unii a její podporu zemědělství, jestli to dělá dobře, z toho, co říkáte, plyne, že ne. Pokud byste měl nějaký recept, jak to tedy dělat lépe s podporou zemědělství v Evropské unii?
Určitě přestat strkat ruce dovnitř trhu. Kontrolovat trh pomocí nákupů a intervencí z peněz daňových poplatníků nedává žádný smysl. V roce 2016 například Evropská unie nakoupila 400 000 tun sušeného mléka jen kvůli tomu, aby udržela cenovou hladinu. Výsledek byl hrozný, protože po 3 následující roky tahle zásoba srazila ceny na světová minima. Recept je tedy pořád stejný. Stát se musí vyhnout tomu, aby nadměrně zasahoval do ekonomického života. Má se omezit na to, aby dělal pouze to, co je užitečné pro občany. Bohužel, mnoho politiků chce stále dokazovat, jak jsou nepostradatelní pro své lobbysty. Často pak ale škody dopadají i na členy těchto lobby, jako se to stalo před 3 lety v zemědělství.
Když mluvíte o lobby, zeptám se na jednu dámu, která nebo slečnu, která teď hýbe světem, Gretu Thunbergovou, a hned potom vysvětlím proč. V Česku se stalo trošku módou tuto studentku švédskou trošku ostrakizovat kvůli jejímu boji za klima, což je pro vás, myslím, velké téma pro vaši firmu. Jak její roli vidíte? A pak se zeptám samozřejmě na roli vaší firmy ve vztahu k životnímu prostředí.
Myslím, že se stala takovým symbolem, ale není potřeba přisuzovat tomu, co dělá, nadměrný význam. Mně se ten pragmatický pohled Čechů líbí. Nesmíme podléhat emocím. Je třeba se dívat na výsledky vědy. Ostatně i my, naše firma, jsme dokázali, že je možné dosáhnout uhlíkové neutrality i přesto, že se výrazně sníží naše produktivita.
Aumentando di molto la produzione.
Na vysvětlenou pro posluchače, vaše firma se nedávno pochlubila tím, že díky sázení lesů v Brazílii jste jako firma jako celek právě uhlíkově neutrální. Je to vlastně drahé mít takový přístup k biznesu a zároveň ekologii? Jak to vychází finančně?
Questi boschi sono una podnik, un'impresa.
Naopak, ty lesy jsou sami o sobě podnikem a jsou i soběstačné. Znovu zalesnili jsme v Brazílii část našich pastvin a tím v konečném důsledku zdvojnásobili produkci píce. S polovičním územím pastvin dokážeme vytvářet stejnou produkci a zároveň zachycujeme díky lesům množství oxidu uhličitého. To vše se snížením výrobních nákladů, se zvyšováním biodiverzity a větším pohodlím chovaných zvířat. Vysázeli jsme celkem 1,5 milionu stromů, o něž se pravidelně staráme. Ekonomie a ekologie zkrátka musí jít ruku v ruce. Jsou to dvě strany jedné mince. Pokud je ekologie ekonomicky nevýhodná, lidé k ní ztrácejí motivaci. A není to skutečná ekologie. Je důležité změnit svoje chování a začít dělat věci tam, kde se to daří nejlépe. Je to vlastně princip specializace rozšířený na globální úroveň. Vždyť atmosféra kolem Země je jen jedna. V naší hlavě je ale 200 států s jejich hranicemi, lobby a bariérami, ale v zájmu nás všech je ty bariéry bořit a soustředit produkci tam, kde to jde nejlépe. Tohle bych rád slyšel i od Grety a od Friday for Future.
i dají Friday for Future.
Jenom na závěr, ten ekologicko-ekonomický přístup, o kterém jste mluvil, ten princip, je to z hlediska biznesu do budoucna nezbytné právě proto, že to koncový zákazník bude stále více vyžadovat tu odpovědnost ekologickou po firmách?
Sì, decisivo sarà il comportamento del consumatore.
Ano, rozhodující bude chování zákazníka, pokud se tedy bude rozhodovat na základě správných informací. Bohužel existuje spousta organizací, které informace zkreslují. Jsou to například různá lobby v národních státech a v Evropské unii. Téma změny klimatu vede navíc i k tomu, že politici zahlédli obrovské sumy peněz, které lze díky tomu vytáhnout z kapes daňových poplatníků. To vnímám jako velké riziko. To, co s uhlíkovou neutralitou udělala naše firma, se přitom odehrálo bez jakékoliv pomoci státu a s našimi zákazníky o tom komunikujeme prostřednictvím obalů našich výrobků. To je něco, co se dá dělat a dá se to udělat hned.
Takový byl rozhovor s Roberto Bracálem, šéfem italsko-české společnosti Bracále, která mimo jiné v Litovli vyrábí sýr Gran Moravia. Příjemný poslech dalších pořadů přeje Robert Břešťan.